Mediodía.
COPE Pontevedra. COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
Esta semana en Pontevedra terminan las charlas que hablan de las ciudades posibles. No son utopías, son realidades urbanas constatables. Son las urtopías que este viernes van a traer a caras conocidas de la televisión aquí a la antigua iglesia de Santa Clara. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía COPE para Pontevedra y la Ría de Arousa y también en Meis se habla de espacio público para las personas, desde las carreteras a los campos de fútbol o la finca de la Casa de Parga. Entramos en detalle con la alcaldesa de Meis, Marta Giraldez. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Está a haber interés en ver esos proxectos pensados para a Casa de Parga e que están expostos na Casa Escudeiro?
Pues a verdade é que sí. Esta mesma mañán eu estive por ali e entraba un grupo de persoas importante que iban a acompañar outras que xa estaban dentro e que levaban ali un borrazo analizando cada un dos anteproxectos que serían presentados, o sea que está xerando bastante interese.
E como describiría o deseño gañador?
Bueno, a verdade, polo que me contan os técnicos, a verdade que eu así a bote pronto, tiña dous que para min eran os mellores, ou que máis me gustaban, e este era un deles que gañou. Uh-huh. Pero que dicen os técnicos, tanto da Xunta como da Deputación, que formaron parte do xurado, é que a calidade deste que gañou é excepcional, non? E tanto a calidade arquitectónica, a proposta sobre todo da parte interior, non? De como quedaría a parte interior unha vez rehabilitada da vivenda principal. E, bueno, o que a mí me chama a atención é que é un proxecto claramente respetuoso, non? Coa esencia do que é a Casa de Parga, en actualidade, moi respetuoso coa súa esencia, non? Co que foi esa casa, que na parte de exterior, a Casa de Parga antigamente era unha casa rica, non, do pobo, era casa na que había caseiros, que traballaba moita xente, que tiña viñedos, cando ainda moita xente non os tiña. Entonces unha parte da horta pues adica a viñedo, non, para manter tamén esa esencia. E a parte de interior, combina pedra con madeira e a distintos niveis, a verdade que é un proxecto realmente bonito.
Ajá. E gustaríalle que antes de que poda estar rematada a reforma dos edificios, que levará un tempo, a xente xa poda aproveitar os xardins?
Sí, a ver, a Casa de Parga ten moitísima, o sea, o que a finca dá moitísimas posibilidades. De feito, estes vindeiros días vamos a facer unha presentación de un acto que queremos facer agora, próximamente, nas vindeiras semanas, outra vez nos xardins, cando o ano pasado abrimos a Casa de Parga a veciñanza para comenzar as festas de San Bieito no mes de xullo, todo o mundo nos dice que foi un día, unha noite, unha velada excepcional e que había que darlle máis uso, non, a esa finca tan grande, non? E o certo é que un dos proxectos, precisamente non foi o primeiro, senón o segundo, incluso contemplaba algo que a min me encantou e que creo que é unha posibilidade, non? E que se pode facer ainda no futuro, e é un auditorio ao aire libre na parte exterior, non? Unha finca tremenda que se lle pode, ademais, en costa, que dá xogo suficiente como para facer un auditorio ao aire libre, non? Obstante, xa digo que aquela xornada de apertura de portas houve unha actuación excepcional no gran pasado debaixo dos magnolios centenarios que hai na fachada principal e posiblemente vamos a volver a dar uso a esa zona e que eu creo que lle gusta moitísimo a veciñanza de Meis.
Entón, agora que os días xa son máis longos e que empeza a facer tamén mellor temperatura, teñen pensado algunha actividade cultural para iso?
Sí, efectivamente, vamos a ter unha actividade cultural que vamos a anunciar nos próximos días con motivo do Día das Letras Galegas.
Ah, fantástico. Pois quedamos pendentes de esa actividade para os próximos días e de esa oportunidade de coñecer e entrar a esa finca da Casa da Parga que, ademais de contar no futuro cun centro de saúde, pois tamén podrá ofrecer distintas posibilidades á veciñanza. Esa actividade xa primeira para entrar na finca vai ser este mes de maio. Pregúntolle por prazos. Para cando na estrada provincial que une en Vila Noviña e Lantañón, para cando poder camiñar con seguridade por aí?
Xa fai algún tempo que asinamos o convenio entre o Concello e a Diputación, é unha obra que sufraga a Diputación un 80% e o 20% o Concello, e agora de camín fai moitísimos anos que me ven chamando a atención cando se fixo esa obra nesa estrada que vai desde Vila Noviña ata Caldas de Reis, Vila Noviña, que é un dos núcleos comerciais do Concello, un dos máis importantes, porque Agora, por desgraza, pues cerrou o consultorio, non? Pero tamén había o consultorio médico, hai supermercado, hai distintas tendas, hai farmacia, e Levante Añón é un núcleo moi grande de poboación da parroquia de Paradela. E sempre me chamou a atención de que quedara sin un que eu, cada vez que transito e vexo veciños camiñando polo Arcén, pues realmente me dá medo, porque calquera día pode haber unha desgracia, non? E o sorprendente que non houbera durante todos estes anos. Como a ninguén, nin do goberno da Diputación anterior, nin do goberno do Concello de Meis anterior, se lle ocorreu que eso non podía quedar así, non? Eu lle plantexei a Diputación, se fai algún tempo, asinamos un convenio e, bueno, a obra ahora está pendente de licitación. Espero que o fagan rapidamente, porque facer esa senda para mí é unha obra prioritaria, non? De que deixa unir o núcleo de Levante Añón co resto da parroquia de Paradela e que demais garanta a seguridade de que transita, bueno, que o que estamos potenciando as administracións é que a xente camiñe, que a xente ande en bicicleta, pero para eso temos que dotalo de infraestructuras suficientes para poder facelo, non? E neste caso non se fixo no pasado e agora pues, se vai a facer.
Para o ano que ven quedará, ese todo vai ben, pero o ano que ven igual podería ser xa unha realidade.
Non, eu estou convencida que para finais deste ano que xa estará, porque xa está en un proceso avanzado a licitación.
A senda que se está a facer na subida a Arcos, iso xa lle falta bastante menos?
Sí, a senda da subida a Arcos, eu creo, xa, bueno, a senda xa está feita, polos dos lados, ademais, e estéticamente xa cambiou moitísimo, non? Agora, pues, foi unha obra que deu moito traballo, porque houve que canalizar augas, tanto aguas limpias de unha traída privada dos veciños da zona, como todo o demais, non? Cableado, saneamento. Agora xa están as sendas hormigonadas e, bueno, falta a parte final, que o asfaltado da rúa, colocación de farolas, que é o que están a facer agora, e eu creo que en dúas ou tres semanas esa obra ten que estar totalmente rematada.
Falamos desa oportunidade de facilidade para que os veciños e veciñas de Meis camiñen e recorran con máis seguridade as distintas parroquias. Falamos deses actos próximos na Casa da Parga. Recordaba a alcaldesa como foi esa xornada de portas abertas, moi emocionante. Non sei se houbo máis vaguas aquel día ou esta fin de semana no homenaxe que se fixo a unha das persoas máis relevantes no que é o ámbito deportivo de Meis.
Bueno, domingo foi un día moi emocionante. En primeiro lugar, bueno, porque non solamente fixemos unha homenaxe, senón dúas, non? A primeira, bueno, pues foi a que se lle recoñeceu a Pepe, bueno, pues o noso Pepe, non? O Pepe que ata fai apenas unhas semanas era o alma mater do Clube Deportivo Mosteiros, que temos fillos que xogan nese equipo, sabemos o importante que era Pepe, sobre todo, bueno, para todo o mundo, non? Pero para os nenos e nenas que vivían como unha figura que telle respeto, que era a persoa que vela porque os nenos non gastasen algo de máis nos vestiarios cando se duchan, porque non se estropeara o mobiliario. Creo que o Pepe no pasado foi todo, foi presidente, foi utillero, foi vicepresidente, é dicir, foi de todo no Mosteiro, ademais en épocas complicadas, un cando ninguén quería coller o clube, non? E, bueno, pues, depuxemos por un acordo que se adoptou de forma unánime no pleno do Concello de Meis a petición da directiva do Mosteiro o seu nome ao campo, pero tamén ese mismo día que se presentaron todas as categorías de base do Mosteiro, tamén lle fixemos un homenaxe a Tito do Forno, que tamén foi presidente do Mosteiro pues, un momento determinado e que faleceu tamén pues, uns días antes que Pepe, e ademais eran dúas familias que estaban moi vinculadas entre elas e estaban ali as súas familias unidas pues, para recibir a homenaxe.
Merecido recoñecemento que se fixo dende o Concello de Meis. Alcaldesa Marta Giraldez, moitas grazas por atendernos.
Grazas a vos, saúdos.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arousa.
En el Hospital Quirón Salud Miguel Domínguez sabemos que una atención rápida y eficaz es lo más importante. Por eso contamos con una amplia oferta de especialidades médicas y pruebas diagnósticas. Solicita información sin compromiso en el 986 85 68 00. Todo lo que tu salud necesita a tu alcance.
Quirón Salud, la salud persona a persona.
Se tesa unha parcela de eucalipto adulto con menos de 125 toneladas por hectárea, en ENCE queremos axudarche a sacarlle máis rendemento. Por iso, imos a ofrecerche a mellor oferta pola túa madeira, así como 8 plantas por cada tonelada para que poida replantala. Chámanos ao 910-750. ENCE, coidamos o teu monte.
Pues son temas de los que te hablamos en este tiempo de mediodía desde tu COPE más cercana. Ahora continúas informado, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.